Visaugstāko punktu skaitu šajā konkursā ir ieguvusi studijas Mistrus Media seriāls Emīlija Latvijas preses karaliene. Tas ir stāsts par Emīliju Benjaminu, jau ir zināms galvenās lomas tēlotais vārds, tā ir Guna Zariņa. Pie seriāla strādās trīs režisori – Kristīna Želve, Andis Mizišs un Dāvis Sīmars. Un scenāristu komanda arī ir ļoti bagātīga. Tajā ir gan Ivo Briedis, gan Baņuta Rubes, gan Māra Zālīte, gan Aiva Birbele. Tātad trīs režisori, četri scenāristi. Un otrās vietas ieguvējs ir studijas Red Dot Media projekts Meklējiet sievieti. Studija Red Dot Media ir tā studija, kas ir veidojusi seriālu Sarkanais mežs. Un šo seriālu arī veidos vairāk režisori. Viens no tiem ir Armands Zvirbulis, otrs ir Dzintars Dreibergs. Seriāla pamatā ir Latvijas detektīva literatūras klasiķa Andra Kolberga romāns.